Toivotan ystäville Nokialla Jumalan rauhaa. Täällä näkyy aika monta tuttavaa kasvua, mutta minä en muista myöskään, että milloin olisiko tullut koskaan täällä yhdessä kokouksessa oltua. Onko? Se taisi olla silloin lähetyssihteeri aikana. No sitten se on hyvä. No, nyt sitten uusitaan tämä tuttavuus. Konferensseissa ja muissa suuremmissa käänteissä olemme tavanneet ja tätä pyhien yhteyttä kokeneet. Näinä aikoina sen lisäksi, mitä Leija tuossa kertoi, henkilökohtaisesti kiitän Jumalaa jokaisesta päivästä, jonka hengitän. Sillä aivan viime aikoina olen saanut henkilökohtaisen muistutuksen siitä, että ihmisen elämä, se on hauras. Ja jos ei Jumalan käsi meitä ylläpidä, niin ei sitä kauaa täällä olla ja eletä, vaan meidät kutsutaan pois. Koska tästä asiasta kuulemma on huhuja jo kiertänyt pitkin Suomen maata, niin minä vain sen verran mainitsen, että taisin ottaa vähän liian suuren urakan kantaakseni, kun tammikuussa yritin jotakin tehdä Viron tasavallassa. Ja sitten tuli maaliskuu, niin piti lähteä suurta taakkaa kantamaan ja vastuuta tuntien tuonne suureen Venäjän maahan, Leningradiin, ja sinne matkalla sitten Viipurissa minut yllätti sairauskohtaus ja sain sitten sitä ilmaista hoitoa Viipurin keskussairaalassa 3. vuorokautta. Ja siihen se minun reissuni osittain päättyi ja sitten tulin Suomeen Leijan kanssa takaisin sieltä ja täällä sitten oli perusteelliset tutkimukset ja näiden 2 viikon tutkimusten seurauksena minä kysyin sitten lääkäriltä, että eikös tohtori nyt sitten kirjoittaisi mulle tämän kovan kuurin jälkeen sairaslomaa, kun niin kovat tutkimukset. Niin hän sanoi, että ei hän ennenkään terveille miehille ole sairaslomaa kirjoitettu. Minä kiitin Herraa. Ja teistä ei löydä vikaa hakemallakaan, sanoo. Joku vitamiinin, joku semmoinen, minä en niistä kaikista virkanimityksistä tiedä ja lääketieteellisistä termeistä tiedä, mutta jotakin kuulemma on vielä niin kuin aihetta etsiä, että olisiko siinä jotakin vikaa. Mutta todettiin vaan, että on vähän yrittänyt liikaa ja sen takia Jumala sanoi, että so poika, ei sinun yksinäsi tarvitse koko maailmaa käännyttää, anna nyt toisillekin ihmisille jotakin tekemistä. Näin se Herra meitä nöyryyttää ja pysäyttelee terveellisesti. Nyt tämän jälkeen sitten minulla on sanottu, että ei saa aiheuttaa stressiä. Että muistakaa sitten täällä ystävät, että ette aiheuta stressiä. Jos mä esinnyn vähän rauhallisemmin kuin joskus vähän aikaisemmin, niin se johtuu ihan tästä, että tulin tänne lepäämään. Jeesus sanoo tällä tavalla, että tulkaa minun tyköni te työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja se lepo tulee siitä, että lähtee siihen työhön mukaan, minkä Jeesus on meille tehtäväksi antanut. Siinä on sisäinen lepo. Yleensä ihminen ei rasitu siitä, että tekee paljon työtä, vaan se stressi tai se joku väsymys, se johtuu aivan muista tekijöistä, mutta se asia erikseen. Nyt me katsomme sitä, joka oli paljon suurempi kuin stressi. Se oli se synnin sovituksen raskas suoritus, minkä Jeesus Kristus Golgatalla suoritti. Meidän ja koko maailman edestä. Äsken saimme kuulla Luukkaan evankeliumin luvusta 22, mitä siellä Getsemaanessa tapahtui. Ja siitä alkoivat Jeesuksen viimeiset askeleet kohti Golgataa ristiä. Johan tuo ristin varjo lepäsi Jeesuksen päällä silloin, kun hän syntyi. Ja välittömästi sen jälkeen tämä uhka oli hänen päällänsä. Ja sitä varten hän otti tämän orjan muodon, otti lihan, jotta hän siinä lihassa voisi kärsiä ristin kuoleman ja meidän syntiemme sovituksen suorittaa loppuun asti. Ja kun me nyt tänä iltana murramme leipää yhdessä, niin me ajattelemme tätä Jeesusta, joka sieltä Getsemanesta kävi tuota tuskien raskasta tietä ja sitten hänet ripustettiin ristille. Tästä rististä voitaisiin puhua monellakin eri tavalla. Me olemme joskus jopa kuulleet, että on olemassa jopa elokuviakin tehty tästä Golgata-tapahtumasta ja sen perusteella saatu ihmisten tunteet syvästi vaikutetuiksi. Enkä usko, että se on täysin vahingollista tuokaan. Mutta minun sydämelläni tänä iltana on täältä kirjeistä, Paavalin kirjeistä, katsoa, mitä tämä risti oikein meille ilmoittaa. Mitä se puhuu, mitä se merkitsee. Ja sitä ei koskaan voida elokuvata, sitä ei voida näytellä, sitä ei voida tuolla tavalla pelkästään tunteenomaisesti käsitellä, vaan se on sellaista asiaa, joka tulee totuutena ja sellaisena, joka muuttaa meidät, tulee meitä vastaan. Roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 8 kerrotaan, mitä tämä risti ilmoittaa, mitä se puhuu. Roomalaiskirjeen 5. luku, jae 8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestä. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan tämän ristin kautta. Jumala osoittaa rakkautta. Kun me näemme ristin, me tiedämme silloin, mitenkä paljon Jumala rakastaa meitä. Todellinen rakkaus on sellainen, joka ei voi pysyä sisimmässä. Kun minä rakastuin tuohon Leaan monta kymmentä vuotta sitten ensimmäisen kerran, niin en minä pystynyt pitämään sitä nahkoissani kovin kauan. Ilman, että Leija sai tietää, ja vähän muutkin. Arvi Leinala huomasi sen aika pian ja järjesti asiat niin, että päästiin ilmaisemaan, mitä siellä sisimmässä liikkuu. Tämä Jumalan rakkaus, se on jotakin sellaista, että se ei pysy siellä taivaassa. Jumala ei voi sille mitään, että hänen täytyy ilmaista itsensä, tämä rakkaus. Ja kun veri vuosi Golgatalla, niin silloin se veri huusi, Jumala rakastaa. Risti huutaa, Jumala rakastaa syntisiä. Jumalan rakkaus on paljon suurempi ja sisältörikkaampi ja korkeampi kuin meidän ihmisten rakkaus. Ja se on sellainen rakkaus, jota minä ajattelin, että on parempi lukea täältä Raamatusta. Efesolaiskirjeen luvusta 3, sieltä jakeesta 18 ja 19. Efesolais 3, 18 ja 19. Niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tässä se on tämä Jumalan rakkauden suuruus ja mitä se sitten meissä vaikuttaa. Kun me opimme tuntemaan Kristuksen rakkautta, niin silloinhan me opimme tietämään ja tuntemaan paljon sellaisia asioita, mitä ihmiset muuten jopa suoraan sanoen turhaan yrittävät muuta tietä saada. Sillä tämä maailmahan on oikeastaan siitä erikoinen, että se yrittää nykyään kaikilla aloilla erikoistua. On elektroniikan erikoistuntijoita ja sen takia nyt tämä ääni kaikuu niin komeasti tässä huoneessa. On musiikin erikoistuntijoita. Sen takia tuo viulu soi niin kauniisti, tuo piano. Juuri oikeita nuotteja. Ja sitten on rakennustaiteen erikoistuntijoita ja on maalaustaiteen erikoistuntijoita ja on atomitieteen ynnä muun erikoistuntijoita. Ja ihmiset, kun pääsevät näitä asioita tietämään, niin ne ajattelevat, että nyt minä olen tässä jotakin erikoista. Mutta oletteko te panneet merkille sen, että jos nämä kaikki tiedon alat ja taidon alat eristetään Golgatasta, eristetään rististä, jossa Jumalan rakkaus keskittyy kaikkein voimakkaimpana, niin silloin kaikki tuo hyvä ja kaunis ja hyödylliseltä näyttävä, se on ristiriidassa keskenään. Siitä johtuvat sodat ja ristiriidat ja vihat ja avioerot ja itsemurhat ja kaikki nämä, mitä ihmiset, jotka nyt pyrkivät tietämään yhtä ja toista nykyaikana. Ja tiedon määrä on paisunut niin valtavaksi, että en minä ymmärrä, mitenkä tavallinen ihminen yleensä pystyy enää elämäänkään tämmöisessä maailmassa. Minä katselin ylioppilaskirjoituksia pitkää matematiikkaa Helsingin Sanomista, niin minä... Se oli ihan hebreaa minulle, vaikka minäkin koulussa vähän matematiikkaa kyllä luin. Mutta se on niin, jo noussut niin korkealle, että eihän siihen tämmöinen meikäläinen enää ylety millään. Ja se ihan päätä huimaa se tiedon määrä, mikä meillä on. Ja ihmiset huutavat tänä päivänä, että jos me vain saisimme tietää vähän enemmän, niin kyllä nämä maailman ongelmat sillä tavalla järjestyy. Mutta tässä nimenomaan sanotaan, että vasta sitten, kun me juurrumme Jumalan rakkauteen, Kristuksen rakkauteen, sitten vasta me voimme käsittää, mikä on pituus ja leveys, korkeus ja syvyys. Sitten vasta se alkaa järjestyä kaikki paikalle. Ja silloin nämä tiedon asiat, ne eivät sodi toisiansa vastaan, eivätkä ihmiset itsekkäästi käytä kaikkea tätä hyväkseen, vaan Golgatan periaatteeseen mukautuneina, niin ihmiset alkavat käsittää, mitä varten tämä kaikki on meille tullut. Jos te haluatte, rakkaat ystävät, saada tietoon niitä kaikkein parhaimpia, syvimpiä asioita, niin käydään Golgatalle. Katsotaan Jeesusta. Katsotaan, mitä varten hän siellä ristillä riippuu. Ja sitten me alamme käsittää asioita laajalti ja syvälti. Voitte sitten kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, kun opimme tuntemaan tämän Kristuksen rakkauden Golgatalla. Ei siis Jumala näytä antavan tätä tiedon ja viisauden suurta lahjaa jollekulle yksilölle yksinäisenä. Ja miten sanotaan, yksin oikeutena, että minä tiedän, minä olen se suuri profeetta, minä olen se suuri apostoli, minä olen se suuri evankelista, minä olen se suuri opettaja, kuunnelkaa minua. Jos tämmöinen henki rupeaa jossakin olemaan, niin sanokaa semmoiselle ihmiselle, että poika, tule alas sieltä, nopeasti alas. Sillä nämä tiedon asiat, jumalallisten asioiden tiedot ja sitten nämä ihan tavallisen elämänpiirin tiedot, niin ne loksahtavat paikalleen vasta sitten, kun me pyhien kanssa käsitämme tätä Kristuksen rakkautta. Pyhien kanssa, ei yksinään. Ja sen takia, rakkaat ystävät, tämä seurakuntayhteys on niin äärettömän tärkeä ja kallis asia. Seurakunta ei ole mikä tahansa yhdistys, johonka voidaan joskus, kun tekee mieli, niin liittyä, ja sitten kun joku asia ei miellytä, niin jättää kortin ja sanoo, että minä lähden tästä porukasta. Se ei ole tällainen, vaan se on pyhien yhteys. Ja kun me olemme yhdessä, niin silloin me keskitymme Golgataan. Ja silloin ilmestyksen henki alkaa vaikuttaa meidän keskellämme. Ja silloin me yhdessä pyhien kanssa, me alamme saada sellaisia asioita tietomme, josta tämän maailman professorit ja poliitikot eivät tiedä yhtään mitään. Kuulkaa, te olette, rakkaat ystävät, onnellisia, kun te olette seurakunnassa, Kristuksen ruumiissa, sillä se on tieto paljon suuremmille ja ihanimmille alueille kuin mitkään tämän maailman muut riennot voivat meitä auttaa. Jumalan rakkaus siis ilmenee kaikkein kirkkaimpana ja ihanimpana ja valaisevampana kuin mikään muu. Se ilmenee tuossa ristissä. Mutta sitten meidän täytyy katsoa eräs toinen Raamatun kohta, mitä se risti vielä ilmoittaa. Roomalaiskirjeessä, joka muuten on minua puhutellut kautta vuosien hyvin voimakkaasti, siellä ensimmäisessä luvussa. Siinä puhutaan evankeliumista. Ja evankeliumi on sanoma Jeesuksesta, joka siellä Getsemanissa kärsi ja kävi Golgatalle ja nousi ylös kuolleista. Jakeesta 16. Tuttuja sanoja teille, rakkaat ystävät. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy. Uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Usein kun Raamattua luetaan, niin tähän pysähdytään. Ja sitten tässäkin Raamatussa, mikä minulla on, niin tämä 18 jae, tuo S on kirjoitettu sitten paksulla mustalla, painettu vähän vahvemmalla syystä, että tämä kirjan toimittaja on ajatellut, että nyt alkaa uusi, kokonaan uusi asia. Mutta ei Raamattua sillä tavalla voi palotella. Vaan siinä nimenomaan, kun sanotaan vanhurskas on elävä uskosta, niin alkaa sana, seuraavassa jakeessa sana sillä. Ja se ilmaisee sitä, että se on jatkoa edellisestä. Ja mitä siinä sanotaan? Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja sitten tuo järkyttävä kuvaus tämän päivän ihmisistä. Jumalan viha. Kuulkaa. Ristissä ilmenee Jumalan viha, ei vain rakkaus. Tähän Jumalan rakkauteen, siihen liittyy viha. Joku on sanonutkin sillä tavalla, että rakkaus, sen yksi puoli on viha. En minä tätä oikein käsitä, mutta niin ne sanovat. Tämä on sellaista asiaa, jota ilman tämä risti ei voi tehtävänsä suorittaa, eikä Jumalan rakkaus pääse meissä vaikuttamaan pelastusta. Sillä ristissähän asia on sillä tavalla, että ristissä nimenomaan Jumalan viha syntiä kohtaan tulee kaikkein räikeimmin esiin. Eikö niin? Jumalan viha oikeastaan kohdistuu siis syntiin. Mutta Raamattu sanoo sillä tavalla, että joka ei usko poikaan, nyt tulee kovaa tekstiä, joka ei usko poikaan, niin Jumalan viha lepää minkä päällä? Minkä tähden? Joka ei usko poikaa, niin Jumalan viha lepää. Minkä tähden? Hänen, tuon persoonan päällä. Minäkin olen onneton joskus sanonut sillä tavalla, palotellut Jumalan sanaa vähän väärällä tavalla, että Jumala rakastaa syntistä, mutta vihaa syntiä. Mutta Raamattu sanoo näin, että sellainen ihminen, joka ei halua synnistä luopua, jota Jumala vihaa, niin silloin Jumalan viha lepää hänen päällänsä, siis syntisen päällä. Sen takia meidän täytyy kaikesta nykyajan helppo heikki evankeliumista huolimatta, meidän tulee julistaa ristin sanomaa sillä perusteella, joka on kirjoitettu sillä tavalla, kun Raamatussa on sanottu, ja se on Jumala vihaa syntistä ihmistä. Kovaa puhetta, kiirasta. Ja näin on asia. Jumala rakastaa maailmaa, Jumala rakastaa syntisiä, se on toinen puoli totuudesta. Mutta silloin, kun ihminen ei tee parannusta synnistä, niin silloin tämä Jumalan viha sille ei voi. Sitä ei voi niin kuin riistää se, että tuossa on synti ja tuossa on ihminen. Sillä se synti kietoutuu häneen ympärillensä ja syntinen on suostunut siihen, sitoutunut siihen syntiin. Ja sen takia tämä Jumalan viha lepää ihmisen ympärillensä. Erityisesti tässä sanotaan näin, että sellainen ihminen, joka on tullut tuntemaan totuutta edes. Sen verran totuutta, kun tässä kaikki kansat ovat tulleet tuntemaan totuutta, jopa pakana kansa. Kun siellä luonnon kautta ja oman tunnon kautta ja monen muun ilmoituksen kautta Jumala ilmaisee itseänsä. Ja sitten kuitenkin ihan uhalla jättää etsimättä sovitusta tämän Jumalan kanssa. Kuulkaa, jos synti ei olisi niin vihattava asia, niin olisi ollut suorastaan mieletöntä tuhlausta lähettää Jeesus Kristus kärsimään tänne maan päälle. Mutta ei ollut muuta keinoa. Risti on äärimmäinen Jumalan toimenpide. Jos olisi joku muu konsti löytynyt kuin risti, Jumalan pojan kuolema Golgatalla. Niin tottahan Jumala olisi käyttänyt sen konstin, jotta ihmiset pelastuisivat. Mutta tämä risti oli Jumalan äärimmäinen toimenpide. Sillä synti on niin kauhia asia, että se vie ihmisen tulijärveen kadotukseen. Ja nyt tästä, kun me katselemme, miten Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisen jumalattomuutta kohtaan, niin kuulkaa minua. Siunaa niin äärettömästi sen, kun me saamme katsoa Jeesusta Kristusta tänä iltana. Sillä kun hän siellä Getsemaanissa sanoo, ota pois tämän malja, niin hän näki paljon enemmän kuin me näemme. Me näemme, saanko mä ottaa tästä tuon maljan? Me näemme tällaisen kauniin hopeamaljan, johonka pannaan sitten hyvän makuista viinipuun antia. Se malja, mitä Jeesus ei tahtonut juoda, ei se ollut tällainen. Eikä se ollut jotakin nestettä, mitä siinä on. Vaan minun mieleeni tulee jotakin sellaista, jota on kuvattu siellä ilmestyskirjassa. Jumalan vihan maljat. Jumalan vihan maljat. Ja ne on vieläkin kauhistuttavampi se malja, minkä Jeesus joutui juomaan sen vuoksi, että nämä, mitä ilmestyskirjan ennustukset aikanaan toteutuessaan, mitä silloin tapahtuu, niin se on kevyttä rangaistusta tai kevyttä kuritusta verrattuna siihen, mitä Jeesus joutui juomaan, kun Jeesus sanoi, menköön pois tämä malja. Se oli Jumalan vihan malja. Se oli Jumalan vihan malja. Meidän syntiemme tähden. Jumala tiesi, mitenkä hirvittävä asia synti on. Ja sen takia ei ollut mitään muuta kuin se, että synti piti panna Jeesuksen päälle. Jumalan viha piti langeta Jeesuksen ylle. Jumala näki tarpeelliseksi lyödä Jeesusta Kristusta. Runnella häntä. Tänä päivänä tätä evankeliumia yritetään vesittää ja tehdä kevyeksi ja nimenomaan sillä tavalla, että ei tätä riskiä niin, ei se niin tärkeä ole, vaan koittaa vaan ymmärtää, panna ihmiset ymmärtämään se, että Jumala kyllä rakastaa. Mutta kuulkaa, Jumala myöskin vihaa. Aivan äskettäin kuulin tällaistakin julistusta, jossa sanottiin näin, että Pyhän Hengen tehtävä on aina vain rohkaista ihmisiä, ei koskaan osoittaa ihmisten vikoja. Minä olen kuullut tällaista julistusta. Ja näin epäraamatullista julistusta minä en haluaisi, että helluntai-seurakunnissa julistettaisiin. Sillä Pyhän Hengen ensimmäisiä tehtäviä, kun hän tulee puhuttelemaan ihmisiä, mikä se on? Se on, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Tämä se on Pyhän Hengen ensimmäinen tehtävä. Hän etsii esille ihmisten viat. Se, mitä Jumala vihaa, se tulee esiin. Ja se synnyttää Pyhän Hengen antaman synnin tunnon. Ja se on kaukana sellaisesta lamannuttavasta syyllisyyden tunnosta, joka on aivan sairasta. Vaan se, kun Jumalan Pyhä Henki osoittaa, että me olemme syntisiä Jumalan vihan kohteita, niin silloin tämä sama Pyhä Henki, hän tuo meidät Jeesuksen Kristuksen ristin juurelle. Hän vie meidät sellaiseen paikkaan, jossa me huudamme, Jumala, armahda minua syntistä ihmistä. Minulla ei ole mitään muuta kuin olla sinun edessäsi ja odottaa sinun tuomiotasi. Jumala, minä ansaitsen iankaikkisen kadotuksen. Ja jos sinä sen teet, niin sinä teet oikein. Ja minä en tule koskaan sieltä tulikivijärvestä huutamaan syytöksiä sinua vastaan sen tähden, että sinä väärin teet, että et rakastanut. Vaan minä ansaitsin tämän. Ja sinä teit ihan oikein. Mutta kun tämmöinen asenne on syntisellä ihmisellä, syntisellä uskovaisella Jumalan kasvojen edessä, niin silloin Jumalan Pyhä Henki osoittaa toisen asian. Ei vain synnin vanhurskauden ja tuomion, vaan myöskin Jeesuksen Kristuksen, joka riippui edestämme Golgatalla ja sanoi, häntä lyötiin, ettei sinua tarvitsisi lyödä. Hän joi sen maljan, jottei sinun tarvitsisi sitä maljaa juoda. Hän kärsi sen tähden, ettei sinun tarvitsisi kärsiä. Ja sen tähden sinä saat anteeksi. Voi kuulkaa. Tuo sana anteeksi on suuri sana. Se on ihana. Sitten vielä eräs asia ennen kuin lopetan. Mitä tuo risti puhuu? Se on myöskin tuossa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Taikka uskosta elävä on vanhurskas. Jumalan vanhurskaus ilmestyy. Jumala risti puhuu Jumalan vanhurskaudesta. Sillä rakkaus ilman vanhurskautta, se on siveettömyyttä, moraalittomuutta. Ja tästä syystä maailma turmeltuu, kun se vaatii rakkautta, mutta torjuu vanhurskauden. Tätä se on. Minun pitää saada, mutta ei oikeissa puitteissa. Vastuusta, se rakkaus ilman vastuuta ja vanhurskautta, se on turmeleva. Äsken mainitsin tuosta synnistä, mutta mistä se sitten johtuu, pitääkö minun taas siihen puuttua siihen? Kai saanen sen vuoksi, että siinä sitä vasten ilmestyy Jumalan vanhurskaus sitä kirkkaampaa. Sillä synnin luonne on sellainen, että sitä ei voi katsoa läpi sormia. Mä oon joutunut joskus keskustelemaan tuolla Japanissa useinkin tämän maailman hyvien ihmisten kanssa. Ne pakanat monet on hyviä ihmisiä. Ne käyttäytyy monta kertaa paljon paremmin ja sivistyneemmin kuin me karkeat suomalaiset. Jos emme me ole uskossa ja pyhitettyjä ihmisiä, niin meidän luonamme on paha olla. Meistä tulee ärräpään porisijoita ja vaimomme lyöjiä ja lastemme pieksäjiä. Vaikka vitsa kyllä olisi hyvä, mutta ei sitä niitä saa piestä. Ja kaikkea tällaista, tämä on meidän suomalaisen luonne. Mutta pakanat maissa usein, ainakin niissä pakanamaissa, joissa minä olen ollut, niin ne, jotka ovat niin sanottuja sivistyneitä ihmisiä, niissä on monia jaloja luonteita. Nyt näiden jalojen luonteiden kanssa, kun keskustelen, on vaikea saada niitä syntisiksi. Ja ne on myöskin sanoneet mulle siellä tällä tavalla, että sinä panet vähän liian suuret raskaat vaatimukset sille, että ihminen saisi anteeksi. Ja mitä varten sinä vaadit, että Jumalan pojan pitää vuodattaa verensä ja kuolla ennen kuin Jumala voi antaa anteeksi? Etkö sinä sano, että Jumala on rakkaus? Ja Jumalan rakkaus on sen luonton, että tottahan se nyt ilman noita karkeita ja pahalta näyttäviä toimenpiteitä, niin kyllähän sen mielellänsä voi antaa anteeksi. Sitten hän sanoo näin, että minä olen myöskin isä. Ja jos minun lapseni tekee jotakin tuhmaa ja se sitten tulee minun luokseni noloissaan, niin kyllähän minä toki, kun minä rakastan sitä lasta, niin minä annan sille anteeksi. Eikä sen lapsen tarvitse minulle mitään uhrata. Ei sen tarvitse antaa minulle 100 markkasta ennen kuin minä voin sille anteeksi. Eikä jonkun toisen tarvitse maksaa tuon lapsen rikoksen tähden mulle 100 markkasta ennen kuin minä omalle lapselle niin voin annan anteeksi. Koska minä olen isä, niin minä annan sen takia anteeksi, kun minä rakastan. Siinä menee helposti sormi päähän taikka suuhun, että miten tähän nyt sitten vastataan. Kuulkaa, jos te joudutte japanilaisten kanssa keskusteluihin, niin vastatkaa sillä tavalla, kun Raamattu puhuu, niin silloin menee suutukko. Sillä Raamattu sanoo, että synti on luonteeltaan niin vakava asia, että ei sitä voida vaan noin vaan antaa anteeksi, koska rakastaa. Sillä jos olisi loukattu vain Jumalan tunteita, niin ei silloin Jeesuksen verta olisi tarvittu. Ei Jumala ole niin pikkumainen. Mutta tämä synti, jota me olemme tehneet ja joka meissä on, niin se on paljon suurempi kuin mikään loukkaus Jumalan edessä. Sillä ensinnäkin synti on iankaikkinen asia. Ja sen takia Raamatussa sanotaankin, että kun Jeesus tulee ja pelastaa meidät, niin hän pelastaa meidät iankaikkisesti. Hän voi meidät iankaikkisesti pelastaa. Sen takia, että synti on iankaikkinen. Sitten synti on sellainen, joka saastuttaa. Saastuttaa ei vain minua itseäni, vaan saastuttaa koko maailman. Tänä päivänä puhutaan paljon ekologisista ongelmista ja polluutioista. Tiedättekö, mitä ne on? Siis saasteongelmista, ympäristön pilaamisesta. Ja nythän jo lopultakin on päästy käsittämään se, että kun tuolta onkaa työnnetään savua ja kaikkea täältä Nokian tehtaista ja muualta, niin tulee rikkivahinkoja kasveille ja tulee kaikenlaista pahaa ja se kaikki, mikä sinne menee, se jää sitten ilmakehään. Kaikki, mikä mereen vuodatetaan tuo saaste, niin se jää sinne turmeliin. Se ei häviä. On väitetty, että meri puhdistaa itse itsensä, mutta eipäs puhdistakaan. Kun se saaste menee tarpeeksi pitkälle, niin silloin tulee kuolleita meriä kaikista meristä. Ja nyt meidän syntimme on aivan samanlainen vaikutukseltaan. Minun syntini, sinun syntisi ei ole meidän yksityisasia, ei koskaan. Vaan aina se vaikuttaa saastuttavasti koko ihmiskuntaan. Ja sen takia Raamattu puhuu niin voimakkaasti rististä, että se Jeesus kuoli koko maailman syntien edestä. Koko sen saasteongelman edestä. Ja sitten, synti on tietysti myöskin tekoja. Ja synti on myöskin jotain sellaista, joka periytyy. Syntinen taipumus, syntinen luonto, se periytyy. Ei tämä synti taida ollakaan niin kovin kevyt asia. Ja koska synti on näin hirvittävä asia, niin sitä ei Jumala voi antaa anteeksi ilman rangaistusta. Ja jos ei minä hyväksy sitä rangaistusta, jonka Jeesus minun edestäni kärsii, niin silloin minä joudun rangaistavaksi. Ja tämähän on itsestään selvää, kun ajattelemme esimerkiksi sivellistä tajuntaamme, niin sehän suorastaan vaatii sitä. Ja kun ajattelemme tätä maailmankaikkeuden rakennetta, niin sekin vaatii, että ensin on rangaistus ja sitten vasta anteeksi antaa. Sitten minä sanoisin näin, että taivaan enkelit odottavat, että ensin rangaistus ja sitten vasta anteeksi antaa. Minä uskallan jopa niinkin sanoa, että pahat henget, ne tietävät odottaa sitä, että ensin rangaistus ja sitten vasta anteeksi antaa. Ja sen takia ne koittavat tehdä kaikkensa, että me emme vain tähän Jeesuksen ristiin keskittyisi. Mutta Jumalan rakkaus, se liittyy tähän vanhurskauteen. Ja sen takia Jumala ei voi antaa anteeksi niin, että sillä tavalla, että ihminen jää synteihinsä. Minunkin olisi helppo ollut aikoinaan lapsille antaa anteeksi noin vaan ja sanoa, että ei sille voi mitään, kun ne on semmoisia ne kakarat, niin täytyyhän niitä koittaa sitten ymmärtää, niin kuin nykyaika ymmärtää. Mutta mulla on semmoinen vanhanaikainen usko, että samalla kun antaa anteeksi, niin samalla puhdistetaan. Millä tavalla se käy? Se anteeksi antaminen se käy sillä tavalla, että hymyillään ja sanotaan suloisia sanoja. Ja puhdistus käy takamuksen kautta. Sillä tavalla pienistä lapsista saadaan nämä puhdistus synnit puhtaaksi. Jaakko sanoo aamen. Katsokaa asiaa sillä tavalla, että Jumala tahtoo, että kaikki lapset Jumalan valtakunnassa, siis me lapset, olemme onnellisia ihmisiä. Ja jos Jumala vaan katsoo syntejä meidän sormiensa läpi, että no koitetaan, täytyyhän niitä ymmärtää. Ningen va ningen deskara. Se on vaan näin. Ja koskapa ihminen on ihminen, niin eihän sille mitään maata. Se on japanilainen sananparsi. Kuulkaa, ei näin ole, vaan kun Jumala antaa anteeksi, niin silloin hän tämän järjestyksen vuoksi, Jumalan valtakunnan järjestyksen vuoksi, niin hänen täytyy rangaista. Ja koskapa hän on hänen hallinnastansa kysymys, ei vain hänen tunteittensa loukkaamisesta kysymys. Sinä teit toisella tavalla kuin minä käskin, niin ei tällä tavalla ei Jumala koskaan meitä käsitä. Vaan kun Jumalan valtakunnan järjestys kuri sekä seurakunnassa, koko Jumalan valtakunnassa, se vaatii sitä, että jotta synti saataisiin anteeksi, niin rangaistus pitää käydä. Miten se voi anteeksi antamukseksi ymmärtää, että rankaisee ja kuitenkin sitten, eikö antaa anteeksi ja kuitenkin rankaisee. Tämä on Jumalan laki. Jumala on vanhurskas. Koskapa Jumala on vanhurskas, niin sen perusteella hän voi antaa anteeksi. Koska hän on vanhurskas, niin sen perusteella Jeesuksen piti kuolla. Jos ei Jeesus kuollut, niin vanhurskas Jumala ei pysty meille antamaan anteeksi. Eikö tämä ole totta? Ja sen vuoksi risti, vain risti on se tie siihen, että Jumala voi antaa anteeksi ja samalla olla vanhurskas, niin kuin täällä roomalaiskirjeessä sanotaan. Tämä nyt ei ole mitään tunnelma saarnaa, vaan tämä on sitä, mitä risti on ja mitä se merkitsee. Se merkitsee sitä, että Jumala rakastaa. Se merkitsee sitä, että Jumala vihaa. Ja se merkitsee sitä, että Jumala on vanhuskas. Ja sitten sen perusteella me vanhuskaudumme, meistä tulee vanhuskaita ihmisiä. Kaikkia näitä asioita me emme ole aina tiedostaneet, eikä niitä aina tarvitse niin kuin kerrata joka kerran, kun näitä jumalisia asioita ajattelemme. Mutta on hyvä, että käymme läpi näin Raamatun edessä, että minkä takia nyt risti pantiin pystyyn sinne Golgataan. Mitä se oikein sisällänsä pitää? Voi kuulkaa, siihen sisältyy paljon muuta. Mutta riittäkö nyt tältä illalta tämä? Jumala, meitä auttakoon siihen, että me olemme aina ristin tuntumassa ja ristin sovituksessa. Aamen.